Азаттык унаасын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосу таңкы программанын кайталуусун сунуш кылат. Саламатсыз балдыдагы жарым сааттын мазмуну. Улуттук тарых музейин жана Сыкөлдөгү ат майданды оңдоодогу коррупцияга байланыштуу суралган күбөлөр айыпталуучуларга каршы көрсөтмө беришти.
Бизге дайыма моралдык жактан басым болуп турган. Биз андан коркчубуз.
Молдовада парламент Майя Санду баштаган өкмөткө ишеним көрсөтпөө тууралуу чечим кабыл алды.
Биз бул жерге Майя Сандуну колдоп, ага ишеним көрсөтпөө чечимин жокко чыгарууну талап кылуу үчүн келдик.
Кыргызстандын импорту артка кетип, экспорт алтындын күчү менен өйдөлөдү. Бишкекте балдар укуктарына арналган тасмалар акысыз көрсөтүлө баштады. Бүгүн 13-ноябрь, менин аты жөнүм Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Газа тилкесинде кырдаал кайрадан курчуду. Израиль Палестинадагы куралдуу топтордун аткылоосу күчөгөндүктөн Газа тилкесине бир нече жолу сокку урду. Израилдин армиясы Ислам Жихады деген палестиналык топтун объектилерине 150 ашын ракета учурганы расмий кабарланды. Андан бир аз мурдараак Израиль Газа тилкесине сокку уруп, анда Ислам Жихады тобунун кол башчыларынын бири Баха Абу Аль-Атта өлтүрүлгөн. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Тель-Авив шаарында өткөн пресс-конференцияда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, узакка созулуучу тирешке даяр экенин билдирди. Израиль кырдаалдын курчушуна кызыктар эмес, бирок биз өзүбүздү коргош үчүн колдон келген аракетибизди көрөбүз, деди Нетаньяху. Ислам Жихады тобун Иран бийлиги колдоору айтылып келет, анын баш кеңсеси Дамаскта жайгашкан. Газанын саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда, кечээден бери 30 палестиналык түрдүү жараат алды. Израиль тарапта да ондогон адамдарга медициналык жардам көрсөтүлдү. Газадагы палестиналык уюмдар билдирүү таратып, Израиль чектен чыгып жатат деген пикирин айтышты. Бишкектин Ленин райондук сотунда бүгүн Борбор калаанын мурдагы башчылары Кубанычбек Кулматов жана Албек Ибраимовго жалпысынан 13 кишиге козголгон кылмыш ишин кароо уланат. Кечээки отурумда судья адвокаттардын мэриядан мамлекетке келтирилген зыян тууралуу маалымат алуу, комиссиялык негизде комплекстүү курулуш техникалык экспертиза дайындоо тууралуу өтүнүчтөрүн канааттандыруудан баш тартты. Ал эми кошумча күбө чакыруу үчүн колдоо тапты. Кулматов Кытай берген акчага Бишкектин четиндеги калыс ордо конушунда мектепти курууга кеткен 2 миллион долларды пайдаланууда жемкорлукка барган деп соттолуп жатат. Ибраимовдагы каржылык кылмыштарга байланыштуу айып тагылган болчу. Кыргызстан экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүүдө Беларусь менен кызматташат. Бул тууралуу финансы полициясы кабарлады. Мекеменин басма сөз катчысы Анастасия Пискурдун айтымында экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын жетекчиси Бакир Таиров Минск шаарында Беларусь кесиптештери менен кызматташтыкты талкуулады. Жолугушуунун жыйынтыгында Беларусьтун мамлекеттик көзөмөл комитети менен экономикалык жана каржылык кылмыштарга каршы биргелешип күрөшүү тууралуу макулдашууга кол коюлду.
Данный документ позволит обеспечить правовую основу для двустороннего
бул документ эки тараптуу кызматташтыктын укуктук базасын камсыз кылат, маалымат алмашуу жакшырат, деди финансы полициясынын басма сөз катчысы. Кыргызстанда Беларусьтун 50 ашуун ишкана жана компаниясы бар. 2018 жылы эки өлкө ортосундагы соода сатыктын көлөмү 114 миллион долларды түзгөн. Ал эми саясий мамиле 2010 жылы өзгөргөн. Ошол жылдын апрелиндеги кандуу окуялар үчүн сырттынан соттолгон мурдагы президент Курманбек Бакиев Минск шаарында жашайт. Быйыл август айында Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Беларусь президенти Александр Лукашенко Бакиев менен жолугушканына, аны менен расмий ачык байланыштар уланып жатканына терең нааразычылыгын билдирген болчу. Орусияда Крым татарларынан 6 адам узак мөөнөткө эркинен ажыратылды. Алар Орусияда тыюу салынган Хизбут-Тахрир экстремисттик уюмунун мүчөсү деп соттолду. Орус сотунун бул өкүмү эл аралык Amnesty International укук коргоо уюмунун кескин сынына кабылды. Укук коргоочулар алар баар тең жасалма кылмыш иштин негизинде кармалганын айтып келишет. 2014 жылы Орусия Крымды аннексиялап алган, ал жакта жашаган татарлардын көбү орус бийлигинин бул кадамына каршы чыккандыктан түрдүү куугунтукка кабылып келе жатканын көз каранды эмес байкоочулар билдирип келишет. Беларусь Европа биримдиги менен кызматташтыкты жакшыртууга үмүттөнөтү. Бул тууралуу өлкө президенти Александр Лукашенко Вена шаарында Австриянын президенти Александр Ван дер Беллен менен жолугушуудан кийинки пресс-конференцияда билдирди. Беларусьтун президенти адам укуктары корголушу керек экендигин айтты. Лукашенко Европа биримдигинин аймагына соңку 3 жылдан бери алгачкы жолу барды. 16-жы жылы ал Италияда иш сапарда болгон. Ал өз өлкөсүн чейрек кылымдан бери башкарып келе жатат. Батыш жана АКШ Беларусьта авторитардык режим орногон деп сындап келет. Бүгүн Бишкекте Борбор Азия аймагындагы таза суунун сапатын талкуулаган эл аралык семинар жыйынтыкталат. Иш-чараны Борбор Азиядагы Америка университети Европа биримдигинин долбоору алкагында уюштурду. Талкууга аймактагы өлкөлөр жана ошондой эле Европадан бир катар мамлекеттен суу ресурстары боюнча адистер катышты. Агын суулар, таза суу менен камсыздоо жана суунун сапатына байланыштуу маселелер талкууланды. Кыргызстанда мектеп окуучулары арасында альтернативдик олимпиада уюштурулат. Билим берүү илим министрлигинин маалыматына караганда, бул олимпиаданын айырмасы окуучулар ага интернет аркылуу онлайн катыша алышат. Кененирээк маалымат бүгүн Бишкекте өтө турган маалымат жыйынында берилет. Бишкекте алгачкы жолу балет мектептеринин жана элдик чыгармачыл топтордун окуучуларынын эл аралык сынагы өтөт. Бул тууралуу маданият, маалымат жана туризм министрлиги билдирди. 16-17 ноябрь күндөрү өтө турган сынакты эл аралык US Америка Гранд Прикс уюму уюштурууда. Максат 9-19 жаштагы бийчилерге колдоо көрсөтүп, алардын чыгармачылыгынын өркүндөшүнө шарт түзүү. Азырынча менде мына ушул жаңылыктар.
Рахат Кеңешов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги azattik.org. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн жаан чачын болбойт деп кабарлады. Эртең менен Чүй, Талас облустарынын кээ бир райондорунда туман түшөт. Батыштан соккан шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Абанын табы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 15, Талас жергесинде 12, Чүй өрөөнүндө 11, Нарын дубанында 8, Ысык Көл дубанында 9 градус жылыйт. Бийик тоолуу райондордо -7 градус болот. Бишкек шаарында 10 градуска чейин күн жылыйт, жаан чачын болбойт. Баяндарга өтөбүз. Бишкектеги Улуттук тарых музейин жана Ысык Көлдөгү ат майданды оңдоодогу коррупцияга байланыштуу 12 ноябрдагы соттук отурумда 3 күбө суралып, баары тең айыпталуучуларга каршы көрсөтмө беришти. Алар музейдин ичин реконструкциялоодо мурда иштелип чыккан концепция четке кагылып, музейдин ичин оңдоп түзөгөн германиялык компания музейдин концепциясына ылайык келбеген экспонат жана кафетеридин жабдыктарын алып келип орнотконун айтышты. Күбөлөр көрсөтмөсүндө президенттик аппараттын мурдагы кызматкери Мира Карбаева басым кылып турганын белгилешти. Бул иште шек саналып жаткан Карбаева дооматтарды четке кагып, тескерисинче музейдин кызматкерлеринин ичиндеги кемчиликтери үчүн айыптады. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
12 ноябрда Бишкектин 1 май райондук сотунда Улуттук тарых музейин жана Ысык Көлдөгү ат майданды оңдоодогу коррупция боюнча соттук отурум уланды. Бул иштер боюнча күбөлөрдүн бири музейдеги экспонаттарды сактоо боюнча башкы кызматкер Нурхат Иманкулова музейди оңдоонун тарыхына токтолду. Анын сотто берген маалыматына караганда, музейдин жамааты Улуттук тарых музейинин ичин реконструкция боюнча концепцияны иштеп чыгып, аны Улуттук Илимдер Академиясы 2013 жылы жактырган. Бирок 2017 жылы кайрадан музейдин жаңы экспозициясынын долбоору иштелип чыккан. Ушул эле жылы Маданият, маалымат жана туризм министрлиги бул долбоорду бекитип, германиялык компания музейди мына ушул документке таянып реконструкциялаган. Иманкулова 2017 жылы кабыл алынган долбоордо музейдин кызматкерлери ага чейин иштеп чыккан концепциядагы сунуштардын 90% камтылбай калганын, музейди оңдоо иштери ошондой эле туура эмес башталганын айтып жатат. Ал тарых музейин оңдоп түзөө иштерин президенттик аппараттын жарандык өнүктүрү, диний жана улуттук саясат бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Мира Карабаева жетектегенин, музейдин кызматкерлеринин пикири эске алынбай Карабаева басым кылып турганын кошумчалады.
Бизге дайыма моралдык жактан басым болуп турган. Биз андан коркчубуз. Анткени ал кызматкерлерге ар дайым кыйкырып урушчу. Биз эмне жасасак да жакчу эмес. Алар биздин бардык эмгегибизди тартып алышкан. Бирок азыркыга чейин музейдин реконструкциясын аягына чыгарышы элек.
Президенттин расмий сайтындагы маалымат боюнча 2017 жылдын 23 майында ушул кездеги президент Алмазбек Атамбаев тарых музейинин жаңы экспозициясынын долбоору менен таанышкан. Анда долбоор Маданият министрлигинин демилгеси боюнча музейдин адистери жана Улуттук Илимдер Академиясынын окумуштуулар менен чогуу иштелип чыкканы жазылат. Сотто көрсөтмө берген музейдин кызматкерлери бирок музейди оңдоо иши боюнча алардын пикири эске алынбаганын, музейге алар ойлогондой Кыргызстандын тарыхын чагылдырган экспонаттар эмес, такыр башка жыгач мамулар орнотулганын айтып жатышат. Музейдин дагы бир кызматкери Надежда Притеева мындай деди.
Деревья, кони и пещера.
Мамалар жана жыгач аттар биздин концепцияга таптакыр туура келбейт. Буларды орнотуу биздин оюбузга да келген эмес. Биз музейде Манас эпосун же Улуу Жибек жолун көрсөткүбүз келген. Жыгач аттар, мамалар заманбап музейге ылайыктуу. Эс алыш үчүн келген эл аларды көрүп кетет. Бирок ал биздин өлкөнүн тарыхын өзүнө камтыган мамлекеттин тарыхын көрсөтүү үчүн музейге туура келбейт.
Это все хорошо для музея современного искусства.
Музейдин ички жабдыктарын жаңылаган германиялык Рейер компаниясы сөз болуп жаткан 58 жыгач мамынын ар бирин 148 000 сомдон, 2 жыгач атты 22 000 евродон алып келген айтылган. Анткени менен Мира Карабаева коюлган доматтардын баарын четке агып, тескерисинче музейдин адистерин айттады. Ал кызматкерлер жөнөкөй гана жазуулардан одоно каталарды кетирип турушканын айтып, музейди жаңылоо ишиндеги кемчиликтер боюнча жазуу жүзүндө эч кандай кайрылуу болбогонун жыгылды.
Почему за все время работы вы ни разу не...
Ушул иштин баары жасалып жатканда эмне үчүн бирде жолу музейди оңдоо боюнча инструкцияны көрсөтүп, жазып алып келген жоксуңар? Мен силерди укчумун. Мен 1.5 жылдан бери мамлекеттик кызматта эмесмин. Бардык кемчиликтерди оңдогонго, ишти сапаттуу жасаганга силерге ким тоскоолдук кылып жатат?
Скажи вам кто мешает?
Тарых музейине байланыштуу кылмыш ишин тергөөдө музейдин ичин оңдоого 5 ай берилгени, бул жетишсиз болгону жазылган. Музейдин кызматкери Нурхат Иманкулованын маалыматы боюнча, музейде 2017 жылдын 31 августунда ачуу тапшырылып, бирок курулуш иштери белгиленген убакытта бүтпөй калган. Президенттик аппараттын кызматкерлери музейде Алмазбек Атамбаев ачышы керектигин айтышып, ишти тезирээк бүтүрүүнү талап кылышкан. Бирок музей азыркы күнгө чейин ачыла элек. Бул иште коррупцияга шектен алып жаткан мурдагы премьер-министр Сапар Исаков күүлөрдүн көрсөтмөсүнөн кийин судьяга соттун көчмө жыйынын музейде өткөрүүнү сунуштады.
Мен сиз тарых музейине жана Ысык Көлдө салынган ипподромго барып, ал жакта эмне жасалганын, инфраструктурасын көрүп келишиңизди өтүнөм. Ал жактан сизге бардыгын көрсөтүп, суроолорго жооп да алсаңыз болот. Мисалы, мен азыр камакта отуруп эле бүгүнкү сөздөрдү угуп, эч нерсени көрбөсөм, мен деле ал жакта бомба жарылгандай эле элес калтырмак. Адам баарын өз көзү менен көрүшү керек.
Сот бул өтүнүчтү ачык калтырып, сунуш көйлөрдүн баары суралып бүткөндөн кийин караларын убада кылды. Улуттук тарых музейин жана Ысык Көлдөгү ат майданды оңдоодогу коррупция боюнча козголгон кылмыштын алкагында жогорку мамлекеттик кызматтарда иштеп кеткен 6 адамга коррупция беренеси боюнча айып коюлган. Башкы прокуратура музейди реконструкциялоодо мамлекеттик бюджет 101.6 миллион сом зыян тартканын билдирген. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Быйылкы жылдын 9 айынын жыйынтыгы менен да Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсүнүн көлөмү түштү. Көбүнчө импорт артка кетип жатат, ал эми экспорт алтындын күчү менен өйдөлөгөнсүдү. Алтайдын эсебинде да ушуга окшош көрсөткүч чыккан эле. Адистер бул жагдайларды экономиканын күзгүсү катары сүрөттөп, өкмөттү аракетти жандантууга чакырууда. Эрнис Урматов кепти улантат.
2019 жылдын 10 айы жыйынтыкталганы менен Улуттук статистика комитети бул аралыктагы көрсөткүчтөрдү эсептеп бүтө элек. Ошол себептүү кезектеги басма сөз жыйынында мекеменин өкүлдөрү январдан сентябрь айына чейинки гана сандарды жарыялады. Комитеттин тышкы жана өз ара соода статистика бөлүмүнүн башчысы Гүлсара Сулайманова Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсүнүн соңку санагын чыгарды.
Объем торговли январь-сентябрь.
Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсү 2019 жылдын январь-сентябрында 5 миллиард АКШ долларынан ашты жана 2018 жылдын тиешелүү мезгилине салыштырганда 3.8% төмөндөдү. Анын ичинде экспорт 11.7% көбөйүп, импорт 7.3% кыскарган. Ал эми Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөр менен өз ара сооданын көлөмү 2019 жылдын январь-сентябрь айларында 1.9 миллиардка жакын АКШ долларын түзүп, 2018 жылдын январь-сентябрь айларына караганда 2.9% азайган.
Ошентип, бул көрсөткүчтөрдөн биз импорт Евразия экономикалык биримдикке мүчө өлкөлөрдөн да, үчүнчү мамлекеттерден да кыскарганын байкай алдык. Мындай жагдай Алтайдын жыйынтыгында да белгилүү болгон жана анда мунун себебин өзүнчө талдаганбыз. Кыргызстандын экспорту болсо, биримдиктеги өнөктөштөргө азайса, башка мамлекеттерге арбаганы көрүнүп турат. Ооба, экспорттоодо эт жана эт азыктарын, жер семирткичтерди, цементти, жер жемиштерди, тамеки жана тамеки буюмдарын сатуу аз-аздан өскөн. бирок негизинен жалпы көрсөткүчтүн өсүшү алтындын көбүрөөк сатылышы менен түшүндүрүлөт. Мына карап көрүңүз, былтыркы 9 айда жалпы экспорттун 31% үлүшүн алтын түзсө, быйыл 9 айда ал жогорулап 41% түзүп жатат. Же дагы тагыраак айтсак, 2018 жылдын январь-сентябрь айларында 9 тонна 300 килограмм алтын сыртка сатылса, 2019 жылдын тиешелүү мезгилинде 13 тонна алтын экспортолгон. Өзүңүз байкагандай, бул чоң эле көрсөткүч жана ал жалпы экспорттун санын өскөндөй көрсөтөт. Муну мурдагы вице-премьер-министр, жогорку кеңештин депутаты Алык Карашев да белгилеп жатат.
Мына Кумтөрдө бизде алтындын өндүрүүсү көбөйгөндө биздин өнөр жайыбыз дагы кескин өсүп кетет. Анан алтыныбыз көбөйгөндө экспортубуз да өсүп кетет, сыртка кетти депчи. Жада калса ичкинин продукциябыздын да өсүшү көбөйүп атат. 6% ар жак бир жак болуп атат. А Кумтөрдү алып коюп карайлычы, 3% ар жак бир жак болуп атат, 2 эсеге төмөнүрөөк болуп калат. Ошондуктан бул жерден дагы өзүнчө бир ойду айткым келет да, биз мындай экономикабызды диверсификацияга башыбыз керек да. Разнообразие этишке ар кандай болуш керек да. Бир эле кумтордун көзүн карап отура бербей, биз башка тармактарды өрүктүрүшүбүз керек.
Бирок эгер башка товарларды алсак, көпчүлүк буюмдардын түрлөрүн чет өлкөлөргө сатуу кыскарганы байкалат. Маселен, кийим жана кийимге тиешелүү буюмдар 1.5 эсе, бут кийимдер да 1.5 эсе, кара металл 26%, жездин калдыктары 25%, чийчи мунайзат 23%, ошондой эле айнек 5.2% азайган. Ошол себептүү жалпы экспорт өстү дегенде сыймыктануучу нерсе жоктугун айткан адистер көп. Күн мурун жогорку кеңеште депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев да Кыргызстандын тышкы соодасына токтолгон.
Менин оюм боюнча өзүбүзгө ишенишибиз керек да, биз реэкспорттук мамлекеттен кетишибиз керек өзү. Ал эле анан транзитке же транзитке кыйратып ала албайсың. Өзүң экспортуңа же болбосо экономикаңа жакшы салым кошо албайсың. Мындай кандай айтсам, өзүбүздү өзүбүз алдаган статистикадан кетишибиз керек да, чынын айтканда.
Улуттук статистика комитетинин такталган эсебинде 2018 жылдын 12 айында Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсү жалпысынан 7 миллиард 128 миллион доллар болгон. Мунун 1 миллиард 836 миллион доллары экспортко туура келет. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан кант кенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүнүккөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор arferal.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз.
Алгачкы жарым сааттык программабыз уртулуп калды. Бир аздан соң эл аралык баяндарга өтөбүз. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. Газа тилкесинде кырдаал кайрадан курчуду. Кыргызстан экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүүдө Беларусь менен кызматташат. Орусияда Кырым татарларынан 6 адам узак мөөнөткө камалышты. Кыргызстан менен Жапониянын Бишкекте өтө турган футбол таймашына бардык билеттер сатылып бүттү. Бүгүн Бишкекте Борбор Азия аймагындагы таза суунун сапатын талкуулаган эл аралык семинар жыйынтыкталат. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан таап кененирээк окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында Санжар Эралиев. Молдовада 12 ноябрда парламент Майя Санду баштаган өкмөткө ишеним көрсөтпөө тууралуу чечим кабыл алды. Өкмөттүн кызматтан кетиши менен аяктаган жагдайга прокуратура тууралуу мыйзамды өзгөртүү аракеттери негиз болгон. Молдованын эгемен тарыхында парламент ушуну менен 4-үнчү жолу өкмөткө ишеним көрсөтпөө тууралуу чечим кабыл алды. Калган кепте Элиза Кененбаева улантат.
Шейшембиде парламент Майя Санду баштаган өкмөткө ишеним көрсөтпөө тууралуу чечим кабыл алды. Бул маалда имараттын алдында Сандунун тарапташтары өкмөттүн таркашына каршы нааразылык акциясына топтолушту.
Биз бул жерге Майя Сандуну колдоп, ага ишеним көрсөтпөө чечимин жокко чыгарууну талап кылуу үчүн келдик. Сандуга реформаларды өткөрүүгө мүмкүнчүлүк бериш керек. Биз реформалар үчүн добуш бергенбиз. Алар элдин үнүн угушу керек.
Премьер-министр министр Майя Санду өлкөнүн башкы прокурорунун кызматына талапкерлерди мындан ары премьер-министр тандайт деген жолу камтылган мыйзам долбоорун парламентке сунуш кылган. Буга социалисттер каршы болуп, өкмөткө ишеним көрсөтпөө боюнча демилге көтөрүп чыгышты. Майя Санду бул долбоорду Венеция комиссиясына жөнөтөөрүн, алардын корутундусун күтүш керек экенин айткан жана өкмөткө ишеним көрсөтпөө боюнча демилгеден баш тартууга чакырган. Бирок социалисттер менен демократтар ага каршы добуш беришти.
Биз так жана белгилүү эрежелерди орнотууну көздөгөнүбүз менен биздин коалиция боюнча өнөктөштөрүбүз аларды мамлекеттик мекемени басып алуу үчүн колдонуп жатышат. Биз мындай оюнга аралашууга каршыбыз.
Майя Санду башында турган өкмөт туура 5 ай иштеди. Быйыл жайда Молдова кезектеги саясий кризиске кептелген. Конституциялык сот Орусиячыл президент Игорь Дадонду убактылуу кызматтан четтетип, милдетин аткарууга ошол кездеги премьер-министр Павел Филиппти дайындаган. Ал дароо парламентти таркатып, жаңы шайлоо өткөрүү боюнча буйрукка кол койгон. Бирок Дадондун социалисттер партиясы менен Европачыл альянс Асум биригип өзүнүн өкмөтүн түзүп алган. Өкмөт башына Асумдун лидери Майя Санду келген. Ошентип өлкөдө кош бийлик жаралган. Көөтпөй Филиптин өкмөтү бийликтен баш тартып, оппозицияга кеткенин жарыялаган. Ал эми конституциялык сот өз чечимдерин жокко чыгарып, судьялардын баары кызматтан кетишкен. Акыр аягы социалисттер менен Филиптин демократиялык партиясы биригип, Сандунун өкмөтүнө каршы чыгышты. Европа комиссиясы сентябрь айында Молдованын Евро шаркеттин алдындагы милдеттенмелери боюнча баяндамасын жарыялаган. Анда Кишинев экономика жана банк тармагындагы бир аз реформа жасаганы белгиленген. Бирок коррупцияга каршы күрөшүү чеке жылытаарлык эмес деп айтылган. Молдованын эгемен тарыхында парламент ушуну менен 4-жү жолу өкмөткө ишеним көрсөтпөө тууралуу чечим кабыл алды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бишкекте адам укуктары боюнча тасмалар Россия кинотеатрында акысыз көрсөтүлө баштады. Ар бир тасма авторлары менен бирге талкуулар менен коштолууда. Бул иш-чаралар дүйшөмбү күнү башталган даректүү тасмалардын бир дүйнө Кыргызстан эл аралык фестивалинин алкагында жүрүп жатат. Толугураак Сабыр Абдымомоновдун баяны.
Саламатсыздар. Я думаю, самые лучшие слова были сказаны нашим партнерам, которые сидят здесь.
13-чү жолу өтүп жаткан адам укуктары боюнча даректүү тасмалардын бир дүйнө Кыргызстан фестивалинин ачылуу аземине дүйнөнүн чар тарабынан адам укуктары жаатында иштеген уюмдардын өкүлдөрү, Кыргызстандагы укук коргоочулар, документалисттер, активисттер катышты. Фестивалдын негиздөөчүсү бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын жетекчиси Төлөкан Исмаилова быйылкы иш-чара Бириккен Улуттар Уюмунун туруктуу өнүгүү максаттарына жана балдардын укуктары боюнча конвенциянын 30 жылдыгына арналып жатканын белгилеп, фестиваль мамлекеттин ишке ашпай жаткан чечимдерин коомго сапырып көрсөтө алаарын айтты.
Балдарыбыз аябай жапа чегип атат. Бүтүнчө ошол жергиликтүү эл да жапа чегип атат. Анткени маалыматка ээ эмес, катышуу процессинен калып калып атат жана кээде даже мамлекеттердин жакшы чечимдери ишке ашпай калып атат. Анткени адамдар колдобой атат. Баалуулуктар бирге бир да, адам укугу бир. Европада башка, биякта башка боло албайт. Ошон үчүн биз айтып атабыз, ошо Кыргызстандын үнүн, балдардын үнүн чоңдорго жеткизип, чоңдордун балдардын үнүн ошол чечүүчү, аткаруучу аябай белгилүү политиктерге жеткизип жана финансылык жактан дагы Кыргызстанга инвестиция келгенге, өнүгүү процессине жарандар кошулуп кетсе, биз ойлойбуз Кыргызстандын тагдыры жакшы колдо болот деп.
Бир дүйнө Кыргызстан фестивалына Индия балдары тууралуу тарткан деректүү тасмасын алып келген германиялык Анна Кер Кыргызстан тууралуу көптү билгиси келет. Ал фестивалдын форматына токтолду.
Менин тасмам балдардын укугу тууралуу. Мен индиялык балдардын чечкиндүүлүгүн, бийликке, лидерликке болгон умтулуусунун күчтүүлүгүн көрүп таң калдым. Бул мага тасма тартууга түрткү берди. Менимче, бул тасма кыргыз көрөрманы үчүн да кызыктуу болот деген ойдомун. Мен үчүн бул фестивалга катышуу аябай пайдалуу болуп жатат. Мага күн сайын уюштурулуп жаткан талкуулар жакты. Мен бул сапардан көбүрөөк Кыргызстан тууралуу билип, адам укуктары жаатында билимимди кеңейтким келет.
На самом деле я не только документалист, я еще и журналист, и отец, и сын, который ни разу, ни два раза...
Жыл сайын бир дүйнө фестивалына байкоо салып жүргөн журналист, укук коргоочу Халид Омаров быйыл өзү тарткан жашоого укук тасмасы менен катышууда. Ал мындай медиа аянтчалар айрыкча постсоветтик өлкөлөр үчүн абадай керек деген пикирде.
Когда мы говорим о проблеме, мы уже готовим народ к тому, что эту проблему.
Көйгөйдү көрсөтүү менен биз элге аны чечүү керектигин билдиребиз. Андыктан даректүү тасмалардан пайда жок деген туура эмес деп ойлойм. Биз көйгөй тууралуу канчалык көп айтсак, ушунчалык көйгөйгө кептилген адамдар өзүлөрүн жалгыз сезбей, өз укуктары үчүн күрөшүп, же маселени чечүү үчүн бирге аракеттенүү мүмкүнчүлүгү пайда болот. Мыйзам кагазда башка, иш жүзүндө башка чечмеленген постсоветтик өлкөлөрдө укук коргоочулардын кылган иши, жардамы ат көтөргүсү.
Воплощение закона и само слово закона.
Адам уктар боюнча даректүү тасмалардын бир дүйнө Кыргызстан эл аралык фестивали быйыл балдардын уктары темасына арналган дүйнөнүн 10 өлкөсүнөн тандалып алынган 20 ашуун даректүү тасмалар баяндар Россия кинотеатрында жума күнгө чейин акысыз көрсөтүлүп, балдардын, аялдардын уктары, балдарды коргоо маселелери боюнча семинар талкуулар менен коштолот. Бир дүйнө фестивалына быйыл Азаттык радиосунун кабарчылары Санжар Иралиев менен Айдана Топчубаеванын да эмгектери тандалып алынган. 13 жыл аралыгында фестивалда 500 чукул даректүү тасма көрсөтүлгөн. Ар жылы иш чарага 5000 ашуун адам катышат. Сабыр Абдымомунов, Азаттык, Бишкек.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Австралияда малдоодурлар токойдогу өрттөн жабыркаган коалаларды дарылоонун аракетин көрүп жатышат. Тилсиз Жо жаңы түштүк Уэльс штатындагы бир топ жерди каптаган. Аймактын тургундары коопсуз жайларга көчүрүлүүдө. Тилсиз Жо менен күрөшүүгө 1000 өрт өчүрүүчү, 70 учак жана тигучак, 10 оор техника тартылды. Алар адамдардын өмүрүн сактоо үчүн бардык аракеттерди көрүп жатышат. Лейкиннес коргундагы 500-600 куаланын жарымы өрттөн өлгөн. Атайын клиниканын дарыгерлери өрттөнгөн токойлордо аман калган жаныбарларга жардам көрсөтүп жатышат. Алардын айрымдарынын күйүгү оор болгондуктан уктатып коюуга туура келди.
Күн сайын Азаттыктын теле жаңылыктары көрүп турабыз. Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жуу кайлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки 9:00 НТС, 9:30 Next телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан Азаттыктын жаңылыктары.
Дал ушул теле жаңылыктар түрмөгүздө жарыяланган кабарлардын бирине азыр токтолуп кетейин. Тунисте рактан жабыркаган кыз келиндер түстүү көйнөктөрдү кийип өткөн аптада подиумга чыгышты. Башкалага жакын жайгашкан Сиди Бу Саид сарайында уюштурулган иш-чара бул оору жөнүндөгү туура эмес түшүнүктөр менен күрөшүүнү көздөйт. Толугураак Айнура Жекше кызы баяндайт.
Аялдар, өспүрүмдөр жана жеткинчек кыздар скрипканын коштоосунда подиумга чыгып, түрдүү кийимдердин үлгүлөрүн тартуулашты. Уюштуруучулардын бири Ширин Зваринин айтымында химиотерапиядан чарчаган бейтаптардын көздөрүнүн жалыны өчүп, чачтарынан ажырашат. Бул дефиле менен аялдар канчалык сулуу, ажарлуу экенин көргөзүүнү максат кылышкан.
Күчтүү болушуңар керек. Бул дарт башка оорулардай эле. Андан коркпош керек. Үй бүлөңөр, жакындарыңар, силерди жакшы көргөн адамдар менен чогуу болгула. Келечекти ойлогула. Кыйналып жатам, өлүмүм жакындады деген ойлорду жолотпогула. Үмүтүңөрдү үзбөгүлө.
Тунистин саламат сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, өлкөдө жылына рактан 11000 киши жарыкчылык менен кош айтышат. Бул дарт өлүмгө жеткирген оорулар арасында 2-нчи орунда турат.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Кыргызстан менен Жапониянын Бишкекте өтө турган футбол таймашына бардык билеттер сатылып бүткөнү кабарланды. Бул тууралуу Кыргызстандын футбол федерациясы билдирди. Тилекке каршы биздин стадион бул оюнду көргүсү келген бардык каалоочуларды батыра албайт. Ошондуктан көрөрмандар үчүн кошумча аянтча болот деп айтылат федерациянын билдирүүсүндө. 2022 жылы Катарда өтө турган дүйнө чемпионатында тандоо оюндарын алкагында Кыргызстан менен Жапониянын курама командаларынын беттеши Бишкекте 14 ноябрда Дөлөн Өмүрзаков атындагы жанындагы стадиондо болот. Билеттер секторга жараша сатылды. Стадиондун чыгыш тарабы 350 сом, түштүк тарабы же дарбазанын арты 250 сом, ал эми батыш тарабындагы орундуктардын баасы 500 сом болду. Мына ушул кабар менен 13 ноябрдагы таңкы программаны жыйынтыктайбыз. Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Азаттык чекит орг сайтына баш багып, жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. 30 секундадан соң кийинки жарым сааттык программа башталат.
Азаттык уналысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 10 болду. Азаттык радиосу таңкы программанын кайталуусун сунуш кылат. Азаттык радиосу 13 ноябрдагы таңкы берүүлөрдү улантат. Студияда Санжар Эралиев, кутман таңыңыз менен. Айыркен Саймаитинин өлүмү боюнча Кыргызстанда жаңы жагдайлар биринин артынан бири ачыкка чыкты.
Али Избек, Кыргызстан уйрукту Хусейн Ахмет Алиев.
Сириялык Али Избек жана Кыргызстандык Хусейн Ахматалиев, Абдуллах Энвер кармалды.
Москвада эки адамды уурдоого, өлтүрүүгө айыпталып жаткан кыргызстандык мигрант бул оор кылмышка тиешеси жок экенин айтууда.
Бул жерден бизде неме бар? Мински конвенция бар. Иштеген мына биздин гражданин деп биз бере албайбыз да мынтип.
Ошондой эле басма сөзгө баяндама болот. Алдыдагы жарым саат ушун баарын угасыз. Азыр болсо жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Газа тилкесинде кырдаал кайрадан курчуду. Израиль бир нече жолу сокку урганын, Ислам жихады деген палестиналык топтун объектилерине 150-ден ашын ракета учурганын расмий кабарлады. Муну Палестинада куралдуу топтордун аткылуусу күчөгөнү менен түшүндүрдү. Андан бир аз мурдараак Израиль Газа тилкесине сокку уруп, Ислам жихады тобунун колбашчыларынын бири Баха Абу Аль-Хатта өлтүрүлгөн. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Тель-Авив шаарында өткөн пресс-конференцияда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, узакка созулган лучу тирешке даяр экенин билдирди. Израиль кырдаалдын курчушуна кызыктар эмес, бирок биз өзүбүздү коргош үчүн колдон келген аракетибизди көрөбүз, деди ал. Ислам жихады тобун Иран бийлиги колдой турганы айтылып келет. Анын баш кеңсеси Дамаскта жайгашкан. Газадагы палестиналык уюмдар билдирүү таратып, Израиль чектен чыгып жатат деген пикирин айтышты. Бишкектен Ленин райондук сотунда бүгүн Борбор калаанын мурдагы башчылары Кубанычбек Кулматов жана Албек Ибраимовго жалпысынан 13 кишиге козголгон кылмыш иши кароо уланат. Кечээки отурумда судья адвокаттардын мэриядан мамлекетке келтирилген зыян тууралуу маалымат алуу, комиссиялык негизде комплекстүү курулуш техникалык экспертиза дайындоо тууралуу өтүнүчтөрүн канааттандыруудан баш тартты. Ал эми кошумча күбө чакыруу өтүнүчү колдоо тапты. Кулматов Кытай берген акчага Бишкектин четиндеги калыс ордо конушунда мектепти курууга кеткен 2 миллион долларды пайдаланууда жемкорлукка барган деп соттолуп жатат. Ибраимовго дагы каржылык мыйзам бузууларга байланыштуу иш козголгон. 4 ноябрда экс-мэрлерге сөзү берилген, бирок экөө тең сотко көрсөтмө берүүдөн баш тартып, негизсиз коюлуп жаткан айыптар үчүн эч кандай актанбаш керек деп билдиришкен болчу. Кыргызстан экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүүдө Беларусь менен кызматташат. Бул тууралуу финансы полициясы кабарлады. Мекеменин басма сөз катчысы Анастасия Пискурдун айтымында Минск шаарында Беларусьтун мамлекеттик көзөмөл комитети менен экономикалык жана кылмыш, каржылык кылмыштарга каршы биргелешип күрөшүү тууралуу макулдашууга кол коюлду. Бул документ эки тараптуу кызматташтыктын укуктук базасын камсыз кылат. Маалымат алмашуу жакшырат, деди финансы полициясынын басма сөз катчысы. Кыргызстанда Беларусьтун 50-ден ашуун ишкана жана компаниясы бар. 2018 жылы эки өлкө ортосундагы саясий соода сатыктын көлөмү 114 миллион долларды түзгөн. Ал эми саясий мамиле 2010 жылы ал жака мурдагы президент Курманбек Бакиев качып баргандан кийин өзгөргөн.
Орусияда Крым татарларынан 6 адам узак мөөнөткө эркинен ажыратылды. Алар Орусияда тыюу салынган Хизбут Тахрир экстремисттик уюмунун мүчөсү деп соттолду. Орус сотунун бул өкүмү эл аралык Amnesty International укук коргоо уюмунун кескин сынына кабылды. Укук коргоочулар алар баар тең жасалма кылмыш иштин негизинде кармалганын айтып келишет. 14-жылы Орусия Крымды аннексиялап алган, ал жакта жашаган татарлардын көбү орус бийлигинин бул кадамына каршы чыгышкан. Беларусь Европа биримдиги менен кызматташтыкты жакшыртууга үмүттөнөт. Бул тууралуу өлкө президенти Александр Лукашенко Вена шаарында Австриянын президенти Александр Ван дер Беллен менен жолугушуудан кийинки пресс-конференцияда билдирди. Беларусь президенти адам укуктары корголушу керектигин айтты. Лукашенко Европа биримдигинин аймагына соңку 3 жылдан бери алгачкы жолу барды. 16-жылы Италияда иш сапарда болгон. Батыш жана АКШ Беларусьта авторитардык режим орногон деп сындап келишет, бирок соңку жылдары Европа менен Беларусь Орусиянын таасирин басаңдатыш үчүн мамилесин жакшырта баштаганы айтылууда. Бүгүн Бишкекте Борбор Азия аймагындагы таза суунун сапатын талкуулаган эл аралык семинар жыйынтыкталат. Иш чараны Борбор Азиядагы Америка университети Европа биримдигинин долбоору алкагында уюштурду. Талкууга аймактагы өлкөлөр жана ошондой эле Европанын бир катар мамлекеттеринен суу ресурстары боюнча адистер келип катышат. Кыргызстанда мектеп окуучулары арасында альтернативдик олимпиада уюштурулат. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына караганда, бул олимпиаданын айырмасы окуучулар ага интернет аркылуу онлайн катыша алышат. Кененирээк маалымат бүгүн Бишкекте өтө турган маалымат жыйынында берилет. Ага министрликтин жетекчилиги, жооптуу кызматкерлери катышат. Кыргызстанда адатта республикалык олимпиада жыл сайын 4 этап менен өткөрүлөт. Алгачкысы ноябрда, акыркысы март айында болот. Бишкекте алгачкы жолу балет мектептеринин жана элдик чыгармачыл топтордун окуучуларынын эл аралык сынагы өтөт. 16-17 ноябрь күндөрү өтө турган сынакты эл аралык ЮС Америка Гранд Прикс уюму уюштурууда. Максат 9 жаштан 19 жашка чейинки бийчилерге колдоо көрсөтүү. Баш байгени уткан жаш бийчилер АКШнын жана Европанын алдыңкы бий академияларында акысыз окуу мүмкүнчүлүгүн алышат. Кыргызстан менен Жапониянын Бишкекте өтө турган футбол таймашына бардык билеттер сатылып бүттү. Бул тууралуу Кыргызстандын футбол федерациясы билдирди. Оюн Бишкекте 14 ноябрда Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо өтөт. Билеттер секторго жараша сатылды. Стадиондун чыгыш тарабы 350 сом, түштүк тарабы 250 сом, ал эми батыш тарабындагы орундуктардын баасы 500 сом болду.
Рахат Кеңешов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда, дареги азаттык чекит орг. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн жаан чачын болбойт деп кабарлады. Эртең менен Чүй жана Талас облустарынын кээ бир райондорунда туман түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Абанын табы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 15, Талас чиргесинде 12, Чүй өрөөнүндө 11, Нарын дубанында 8, Ысык Көл облусунда 9 градус жылыйт. Бийик тоолор райондордо -7 градус болот. Ал эми Бишкек шаарында күндүн табы 10 градуска чейин нөлдөн жогорулайт, жаан чачын болбойт. Бул азаттык радиосу, студияда Санжар Эралиев, алдыда эми баяндар. Стамбулда киши колдуу болгон уйгур тектүү Айеркен Саиматини өлтүрүүгө шектүү катары Кыргызстандын жана Сириянын жарандары кармалды. Бул тууралуу Түркиянын Адана шаардык полициясы кабарлады. Ал ортодо тышкы иштер министрлиги өлтүрүлгөн ишкердин жанындагы автоунаа Кыргызстандын Стамбулдагы баш консулу Эркин Сопуковго таандык болгонун ырастады. Бул кабарлар ырасталгандан соң президент Сопуковду кызматтан алды. Буга чейин азаттыктын бажыдагы коррупциялык схемалар боюнча иликтөөсүндө аты аталган ишкердин өлүмүнүн жаңы жагдайлары тууралуу Бакыт Асанов айтып берет.
Стамбулда 10 ноябрда киши колдуу болгон ишкер Айеркен Саиматинин өлүмү боюнча Кыргызстанда жаңы жагдайлар биринин артынан бирин ачыкка чыкты. Алгач болуп бир учурда Кыргызстанда ишкерлик менен алектенген Саиматини өлтүрүүгө шектүү катары 3 адам кармалгандыгы дайым болду. Түркиянын Адана шаардык полициясынын башчысы Атила Кылычтын азаттыкка кабарлашынча, кармалгандардын экөө кыргызстандык болгон.
Сириялык Али Избек жана кыргызстандык Хусейн Ахмет Аталиев, Абдуллах Энвер кармалды. Сириялык шектүү жасалма документ колдонгон. Алар бири-бирин Сириядан таанышкан. Кыргызстандыктар бир ай мурун Стамбул шаарына келишиптир. Суракта өлгөн адамды мусулман эмес болчу деген себеп менен өлтүрдүк деп көрсөтмө беришти.
Учурда кылмышка шектүүлөр сурак берип жатат. Бул боюнча кыргыз бийлиги, Түркиядагы элчилик эч кандай комментарий бербек. Бирок артынан көп сөз эрчиген ишкерди Кыргызстан менен байланыштырган бир топ маалыматтар расмий түрдө расталды. Тагырагы Сайымачы өлтүрүлгөн жерде токтоп турган Range Rover үлгүсүндөгү жол тандабас Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулу Эркин Сопоковго таандык болгондугу белгилүү болду. Муну Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бышыктап автоунаага тагылган номер консулдуктун каттоосунда болгондугун билдирди. Бул тууралуу министрликтин маалымат департаментинин башчысы Улан Дыйканбаев азаттыкка төмөнкүлөрдү билдирди.
Мына 2019 жылдын октябрь айынын аягында ошо башкы консул Эркин Сококов транспорт каражатына дипломаттык номерди кайтарып алуу жана ошондой эле жана каттоо эсебинен чыгарып алуу жоболорун бузуп өзүнүн Range Rover аттуу автоунаасын Рамадан туризм деп аталган автосалонго сатуу үчүн берген да. Ал эми автоунаасы эмне себептен Кытай жараны Саймаити өлтүрүлгөн жердин жанында болуп калганы жөнүндө ошол башкы консул түшүндүрмө бере алган эмес.
Бул маалымат ачыкка чыккандан кийин президент Сооронбай Жээнбеков Эркин Сопоковду башкы консулдук кызматтан бошотту. Ал ортодо Стамбулда өлтүрүлгөн уйгур тектүү ишкер Айеркен Сайымачинин быйылкы жылдын сентябрынан бери Кыргызстанда издөөдө жүргөндүгү да ачыкка чыкты. Бул туурасында экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы бүгүн кабарлады. Буга чейин финансы полициясы Сайымачы жана жубайы экөө өздөрү жеке ишкер катары каттаткан банк эсептери аркылуу 646 миллион доллардан ашык каражатты чет өлкөлөргө Кыргызстандан жөнөткөндүгүн ырастаган. Ошентип Кыргызстанда издөөдө жүргөн адам кыргыз дипломатын унаасы менен Стамбулда жүргөн кезде киши колду болгондугу ачыкка чыкты. Окуянын мындай өнүгүшү Кыргызстанда абдан көп суроолорду жаратып талкууларга жем таштады. Үмүт 2020 кыймылынын негиздөөчүсү мурдагы депутат Ширин Айтматова күмөндүү суроолор абдан көп болгондуктан кыргыз бийликтери ага так жооп бериши керектигин айтууда.
Конечно, это страшно дискредитирует всю нашу страну.
Бул окуя Кыргызстанды абдан дискредитациялайт. Биздин коррупциялык саясий териштирүүлөр эл аралык чөйрөгө чыкканынан кабар берет. Кыргызстандын жөнөкөй жарандары бийликтен эмне болуп жатканы боюнча чындыкты угушубуз керек. Жөн гана пресс-релиз берип койбой, атайын маалымат жыйын өткөрүп, суроолорубузга жооп берсин. Саймаитинин окуясы бул Голливуд триллери сыяктуу эле эл аралык жаңжал. Кайсы бир өлкөдө издөөдө жүргөн адам ошол өлкөнүн консулунун машинесин айдап жүргөнү кантип болсун?
Числится в розыске, правильно?
Чынында эле Стамбулда өлтүрүлгөн ишкердин өлүмүнө шектүү катары кыргызстандыктардын кармалышы да абдан көп суроолорду жаратууда. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев бул өлүм эми ар түркүн кептерге жол ачаарын белгилөөдө.
Ал киши жөнүндө айтылган сөздөр боюнча ал эл аралык авантюрист болгон. Албетте, ар кандай душмандары, ар кандай себептер болушу мүмкүн. Бирок эмнеси болсо дагы Кыргызстан ичинде сөз жаратат. Анткени Кыргызстандан бир топ жылдар акча которулуп жүргөндөр жүргөндүгү тастыкталган. Кыргызстанда партнерлор бар деп айтылып жүрөт.
Кытай жараны Эркин Сайымачынын ысымы Азаттыктын быйыл май айынын соңунда жарыялаган Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи атты иликтөөсүндө аталган. Анда 700 миллион доллардын тегерегинде каражатты Сайымачы бир нече жылдар бою күмөндүү жолдор менен Кыргызстандан чыгаргандыгы жөнүндө кеп болгон эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Кытайлык ишкер Айеркен Саймаитинин өлүмүнө байланыштуу Түркиянын айрым басылмалары Кыргызстандын дипломатынын машинасы аралашкан сырдуу өлүм деген сыяктуу темада макалаларды жарыялашты. Бул окуя жөнөкөй кол салуу эмес, эл аралык мааниде изилдене турган кылмыш иши катары бааланууда. Түрк басылмаларына Эльвира Будайчиева селеп салат.
11 ноябрда Түркиянын Анадолу мамлекеттик кабар агенттиги Кытай ишкери Айеркен Сайматинин өлүмүнө байланыштуу кыргызстандыктар кармалганын маалымдаган. Анда Стамбул полициясынын куралдуу кол салууга тиешеси бар шектүүлөрдүн тек жайы аныкталгандан кийин атайын операция маалында Адана аймагынан Сирияга качып бараткан жеринен кармалганы кабарланат. Агенттиктин маалыматында кармалгандар суракта уйгур ишкерди Кыргызстандагы Аласа Бересе маселесинен улам өлтүргөндөрүн жана кол салуу болгон жерге айдап барып машинаны Стамбулдун Пендик аймагына таштап качканы тууралуу көрсөтмөлөр берилген. Ошондой эле шектүүлөр айдап жүргөн машинанын чоо жайына байланыштуу терең иликтөө башталганы айтылат. Түркиянын эң көп нускада чыккан басылмаларынын бири Сөзжү гезити сөз болуп жаткан Сайматтин өлүмү тууралуу Кыргызстандын дипломатынын машинасы аралашкан сырдуу өлүм деген темада макала жарыялады. Анда Сайматтиге кол салган шектүүлөрдүн кармалганы, бирок андан дагы маанилүүсү киши колду болгон ишкердин Кыргызстандын башкы консулдугуна караштуу машинаны минип жүргөнү бул өлүмдүн сырдуу жана терең изилдене турган кылмыш экенине басым жасалган. Ошондой эле Сөзжү басылмасы Сайматтин аты Кыргызстандан чыгарылып кеткен 700 миллион долларга аралашканы, бул окуяны изилдеген түрк полициясына жаңы жагдайларды ачып, бир топ маалымат берерин кошумчалаган. Баса белгилей кетчү нерсе, бул макалада уйгур ишкердин өлүмү эл аралык эсептешүүнүн бир бөлүгү катары сындалганы тергөөнүн нугум бурат деп болголонот. Жергиликтүү Хүрйет басылмасы Сайматтин өлүмүнө байланыштуу көлөмдүү макала чыгарды. Макалада 10 ноябрда өлтүрүлгөн уйгур ишкердин аты Кыргызстандан чыгарылып кеткен 700 миллион доллардын тегеренде болгону үчүн анын өлүмү терең изилденүүнү талап кыларын белгиленет. Окуя болгон күнү мейманкананын жанындагы автоунаанын номуру жасалма экенин жазган Хүрйет гезити бул жолку макаласында Range Rover автоунаасынын номуру Кыргызстандын Стамбул шаарындагы башкы консулдугуна таандык экенине басым жасаган. Ошондой эле гезит Стамбул прокуратурасы изилдеп жаткан кылмыш иш кылдат жүргүзүлөрүн белгилеген. Ал эми Түркиянын айрым социалдык тармактардагы комментарийлерде уйгур ишкердин киши колдуу болгону журналист Жамал Хашогинин өлүмүнө түспөлдөшүп кетерине басым жасап жатышканы байкалат. 2018-жылы Стамбулдагы Саудиянын башкы консулдугунда өлтүрүлгөн журналисти изилдөө үчүн түрк полициясы дипломатиялык мекеменин имаратына кирип, консулдуктун автоунааларын текшере албагандыгы менен салыштырышууда. Сайматтин өлүмүндө дагы Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугунун автоунаасын ишкер минип жүргөндүктөн аны текшерүү көп убакытты жана тыкыр изилдөөнү талап кыларын жазып жатышат. Айрым комментарийлер Түркияда дипломатиялык номурдагы автоунааларды күч органдары текшере албагандыктан кыңыр иштин көбү дал ушундай машинелер менен байланышта болорун жазышкан. 1963-жылкы консулдук алакалар жөнүндө Вена макулдашуусунун 31-ci беренесине ылайык өлкө аймагындагы чет элдик консулдук өкүлчүлүктөрдүн жана элчиликтердин имараттары жана дипломатиялык кызматка катталган автоунаалар текшерилбейт. Ал эми жол эрежелерин бузган дипломат айыппул төлөөгө милдеттүү. Айеркен Сайматтин өлүмүнө байланыштуу түрк басылмаларындагы акыркы кабарларда кол салууга шектүү кармалгандардын экөө кыргызстандык, бирөө сириялык болгону айтылган. Алардын биринин паспорту жасалма экени, эки кыргызстандык Түркияга бир ай мурун келгени кабарланды. Азырынча окуянын чоо жайы боюнча кенен маалымат бериле элек. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Түркиядагы басылмаларга сереп салдык, ал эми бир аздан соң бүгүн Бишкекте чыккан гезиттерди барактап макалаларды окуйбуз. Азыр болсо кабарлардын учкай мазмунун. Газа тилкесинде кырдаал кайрадан курчуду. Кыргызстан экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүүдө Беларусь менен кызматташат. Орусияда Кырым татарларынан 6 адам узак мөөнөткө эркинен ажыратылды. Бүгүн Бишкекте Борбор Азия аймагындагы таза суунун сапатын талкуулаган эл аралык семинар жыйынтыкталат. Кыргызстан менен Жапониянын Бишкекте өтө турган футбол таймашына бардык билеттер сатылып бүттү. Беттеш эртең Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо болот. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда, дареги Азаттык Чекиторг. Кутман таңыңыз менен, менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн 13 ноябрь. Ал эми алдыда басма сөзгө баяндама, Бишкекте бүгүн чыккан айрым гезиттерди барактап макалаларга сереп салабыз. Сөз Шайлообек Дүшеевден.
Рахмат. Майдан гезити бул санын кылым аферасын ишке ашыргандар качанга чейин соттук отурумдарды оюнга айландырышат деген баш тема менен ачты. Гезит андан ары бешиликтин беш кабарын жарыялап, Кулматовдун кылганын Суракматовду чочутту деген, ашка чет өлкөлүк компаниялар, ишке кыргызстандыктар деген, партия лидерлердин бизнеси банкрот болобу деген маалыматтарды таратты. Гезит ошону менен бирге эле Алтын Ордо конушундагы полиция айылындагы көчөлөрдүн бирине сымы коюлган чуулгандуу молдо Мусага унган тийиптин аты жокко чыгарылганын, өкмөттүн башчысы Мухаммедкалый Абылгазиев жакынкы айларда электр энергиясына болгон тариф өзгөртүлбөй тургандыгын айтканын кабарлады. Генерал Артур Медетбеков маегин терроризм менен чогуу чаран күрөшүп, укук коргоо кызматына кол кабыш кылышыбыз зарыл деп маек берди. Акыл Кайратов аттуу автор макаласын босогорлук чектин аз же көбү эч нерсеге таасир бербейт деп атап, Айырма тубаштуу саясатчылардын босогулук чек төмөндөтүлбөсө эл нааразы болуп, үчүнчү революция болуп кетери менен опузалашкандар чындыкка таптакыр коошпой тургандыгын, элди азыр партиялар, алардын саясий келечектери кымындай да кызыктырбастыгын, эгер алар чындап эле жаштар тууралуу ойлошсо, анда эмне себептен жаштарга лидерлик орунду бошотуп бербей, көп позициялары жылдан жылга артка кетип жаткандыктарына карабастан, партиялардын 15-25 жылдан бери өз чеңгелдеринен чыгарбай келатышканын, демек канча жылдан бери депутат болуп келаткандардын шайлоо алдында тура калышып, жаштар дегендер алардын кезектеги эле көндүмдүү жүр сөздөр экендигин, андыктан шайлоо кампаниясынын башталышына жарым жылдай гана убакыт калганда мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу демилге көтөргөндөн көрө шайлоонун ачык жана таза эркин өтүшүнө сунуштарын берсе болмогун, бул жагынан бийликтегилерге көмөк көрсөтүшсө жакшы болмогун жазып чыкты. Медиа эксперт Абыланбек Жумабаев маегин сөз эркиндиги туруктуу эмес, бүгүн бар болсо эртең жок болуп калыш ыктымал деп атады. СССРдин эл артисти, атактуу кыргыз бийчиси Чолпонбек Базарбаев тууралуу эскерүүлөр басылды. Өз кыбарчы Алишер Токсонбаевдин «Алайлыктар таза сууга зар» аттуу макаласы жарык көрдү. Жазуучу Үсөнбек Дайырбековдун аңгемеси жана башкалар да бар. Багыт кести булсанын Райым Миллиарддын досу Сайматинин өлтүрүлүшү кимдердин жүзүн ачат деген, соттор Алмаматовду канча миллионго качырышты деген баш темалар менен ачты. Журналист Баратбай Аракеевдин «Силердей немелер көркөм адабиятта да жок» деген макаласы жарык көрдү. Бакиевдин атын бергендерде абийир жок деген маалыматтын алдында Бакиевдин атын коюуга макул болгон адамдардын аттары жарыяланды. Гесит андан ары жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Ыманалы Саркуловдун маегин тартуу кылды. Түндүк электро ачык акционердик коомунун башкы директору Искендер Кадыркулов «Шир шоптун схемасы жок, буга 101% ишенсеңер болот» деп маек берди. Багыт кести андан ары Бишкек эркин экономикалык аймагынын аткаруучу директору Мирадил Бакашев мыйзамдардын байма-бай өзгөртүүлүүсү инвесторлордун ишенимин азайтып жатканын айтканын, Афина Абдылдаева 75 жашка, профессор Тилектеш Шемкулов 80 жашка, Илимпоз Акеш Иманов 90 жашка чыкканын даңазалаган макалалар, журналист Көйкөл Айтбаеванын маеги, кыргыз эл акыны Умур Султановдун поэзияга келаткан жолдо аттуу өмүрүнүн баяндамасы жана башкалар тартууланды. Вечерний Бишкек гезити «Бомуш полковнике эч ким жардам бербейт» деген баш тейма менен ачып, Баткен согушунун ардыгери Закир Токтоболотов Бегайым аттуу майыпкысы дагы эки баласы жана аялы менен бир бөлмө тамда каттоосу жок башкалкалап жүргөнүн кабарлады. Президент Сооронбай Жээнбеков тышкы иштер министрлигиндеги жаңы багыт экологиялык дипломатия тууралуу сөз кылганын, 2020 жылдын бюджети алмашканын, бизнесмендерди таарынтпаш керектигин Александр Тузуптун макалаларынан окуйсуздар. Эми кайрадан Бомуш полковник Закир Токтоболотовдун тагдырына учкай кайрылды. 56 жаштагы чек ара кызматтын ардагери, бүтүндөй өмүрүн Кыргызстандын куралдуу күчүнө арнаган, өмүрүнүн 35 жылын жалаң жаңжалдуу жерлерде өтөгөн полковник отставкага чыккандан тартып кыргызча айтканда эч кимге керексиз буюмдай талаада калганын, куралдуу күчтөрдүн башкы штабыда, чек ара аскер кызматыда өздөрүнүн полковниги Токтоболотовдун жардам сурап кайрылганын чымын чаккканча көрбөй жардам бергенден баш тартышканын, полковник бүгүн Төкөлдөштөгү бир бөлмө жаман кепеде жашап турганын, оорукчан кызы эгиз балдар эптеп күн көрүп жатканын жазып чыкты. Баяндообуз соңуна чыкты.
Рахмат. Бүгүн Бишкекте басылган айрым гезиттерди барактап макалаларга сереп салдык. Басма сөзгө баяндаманы Шайлообек Дүйшеев сунуш кылды. Москвада эки адамды урдоого, өлтүрүүгө айыпталып жаткан кыргызстандык мигрант бул оор кылмышка тиешеси жок экенин айтууда. Орус полициясы бул кылмышка шектүү деп издөө жарыяланган дагы бир кыргыз жараны учурда Кыргызстанда. Лаззат Жаныбек кызы толугураак айтып берет.
Мындан 2 жыл мурун 30 декабрда 36-37 жаштагы эки кыргызстандыктын биринин сөөгү Москва дарыясынан, экинчисиники 8 күндөн кийин табылган. Ал экөөнү Москвадагы Люблино метросундагы Алмаз кафесинен 29 декабрда түнү белгисиз бирөөлөр уурдап барып, таңга маал өлтүрүп, денелерин сууга ыргытып жиберишкени аныкталган. Киши колдуу болгондордун бири 37 жаштагы Искендер Кыргызстанда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо жүргөн. Ал эми Мурат Москвага баласынын операциясына акча табуу үчүн келгени маалым болгон. Москва облусунун тергөө комитети адам уурдоо, адам өлтүрүү беренелери менен кылмыш ишин козгогон. Учурда бул кылмышка 4 кыргызстандык шектелүүдө, алардын 3 камакта. Дайнаев аттуу жаранга Орусияда издөө жарыяланган. Ал эми дагы бир адам, Расулов, адам уурдоого катышкан деп айыпталууда. Былтыр апрелде кармалган Байбосуновтун туугандары анын бул оор кылмышка тиешеси жоктугун, ага каршы жаңылыш көрсөтмө берилгендигин айтып, адилеттик издеп жүрүшөт. Байбосуновтун Орусияда иштеп жүргөнүнө 10 жылдан ашкан, үй бүлөлүү, 3 баласы бар. Келинчеги Жазгүл 2017 жылы 29 декабрда түнү туугандары менен Москвадагы Электрозаводская метросунда Ысык Көл кафесинде бирге болушканын, кылмыш болгон маалда күйөөсү унаасы менен конокторду үйлөрүнө жеткирип жүргөнүн, кийин үйгө бирге кайтышканын баяндайт.
Кафеде 20 киши отурабыз, туугандарыбыз жагын. Алтыларга барсак керек примерно. Анан 3-4дө, 2-лерде уже тарап баштаганбыз да. Ошо мен Бауманскийде бир жеңелерим дешет, аны таштадык жолдон келатып. Анан авиамоторный да бир жеңемдер дешет, аларды таштадык жолдон. Анан өзүбүз Кузьминке келдик, болду, ошо мен үйгө кирип кеттик. Ошо дешимди чыкырды. Чыкырган чыкырып сурады неме деп. Окшош атасың ошолорго. Жок эми биякта болгон эмес. Мына менде видео бар, сүрөттөр бар. Мен туугандарым менен турган деп. А макул деп эле кое берип деп. Анан 3 айдан кийин анан апрелдин аягында катмак да.
Жазгүлдүн айтымында тергөө каргашалуу түнү Байбосунов менен чогуу болгонун айтып берген 17 адамдын көрсөтмөсүн эсепке албай келет. Байбосуновдун кылмыш болгон жерден алыста жүргөнүн көрсөткөн телефону менен машинесинин геолокациялык маалыматтары тергөөдө каралган эмес. Тергөөдө Байбосуновко каршы 3 адам көрсөтмө берген. Адвокат Андрей Литвин 3 күбөнүн ичинен 2-өөнүн көрсөтмөсү чоң суроо жаратып жатканын айтты.
Было трое показаний, которые указывали, что Байбосунов был причастен.
Байбосуновтун катыштыгы боюнча 3 көрсөтмө болгон. Адвокаттык иш бир адам жалган көрсөтмө бергенин, экинчи адамдын айыптоочу көрсөтмөгө өзү кызыктар экенин аныктады. Андан адам өлтүрүү айыбы алынып, бир гана адам урдоо боюнча айып калды. Кызматташтыкка барды десе болот. Үчүнчүсү көрсөтмөсүнөн баш тартпай турат. Бирок биз бир жылдан бери Байбосуновту полиграфтан өткөрөлү деп суранып келатабыз. Дагы деле уруксат бериле элек, деди адвокат Андрей Литвин.
Полиграф до настоящего времени не проведен.
15 октябрда Москва облустук соту Байбосуновдун ишин карап чыгып, аны камакта калтыруу чарасын 2020 жылдын 15 январына чейин узарткан. Байбосуновдун туугандары орусиялык органдарга кылмышка шектүүлөрдү кармоого Ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгү көмөктөшкөнүн, дал ошондо Байбосуновко жаңылыш көрсөтмө берилгенин белгилеп жатышат. Кыргызстандын Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев мындай дооматтарды четке кагып, Москвадагы өкүлчүлүк орусиянын укук коргоо органдарынын ишине тергөөгө кийлигише албайт деп түшүндүрдү.
Ики суудан чыкпадыбы? Ошонун личностторун эметкенге көмөктөшкөн. А так берки ким каяктан чыккан эмелерди, ошо ким менен кесишкендердин уже следственный комитет өзүлөрүн эметкен. Алар биздин эмеден сурап койбойт.
Байбосуновдор болсо дал ошол кезде күнөөсүз адамды камакка алып, Дайнаевдин Орусиядан качып кетишине шарт түзүлгөн деп эсептешет. Москвада 2 адамдын өлүмүнө шектелген Дайнаевдин быйыл Бишкекте кармалганы тууралуу 7 мартта маалымдалган. 1982 жылы туулган Өзгөн районунун тургуну кыргыз милициясында уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары тизмеде. Ал 2018 жылы январда бир адамды ур токмокко алып 90 000 сом опузалап алганы үчүн кармалып, карактоо беренеси менен кылмыш иши козголгон. Орусиянын полициясы Дайнаевди кылмышка шектүү деп мамлекеттер аралык издөө жарыялаганы тууралуу Бишкекте расмий маалымат болгон. 2018 жылы камалган Дайнаевди Өзгөн райондук соту эркиндикке чыгарган.
Ага соттон иш кыскартылып атат. Бул чыгымын чогуу төлөп берет. Бул деген бул жерден бизде неме бар? Минский конвенция бар. Биз деген мына биздин гражданин деп биз бере албайбыз да монтип. Жанагы берки Россиядагы болгон иш сотко кетип сот каралгандан кийин мунун тагдыры сөз каралат. Бул
деген Ички иштер министрлигинин өкүлүнүн маалыматына ылайык ушул тапта Дайнаев Кыргызстанда жүрөт. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Индия бийлиги Делиде жолдордогу машиналардын санын азайтуу үчүн чукул чараларды көрүүдө. Абанын булганышы кооптуу чекке жетип, өткөн жумада жолдор жабылып, мектептер да жабылды жана элге бет кап таратылды. Айнура Жекша кызы баяндайт.
Индиянын Борбор шаарын кайрадан ыш каптады. Абадагы зыяндуу бөлүкчөлөрдүн концентрациясы нормадан 500 эсе ашты. Бул өз кезегинде жүрөк, өпкө ооруларынын көбөйүшүнө жана өтүшүп кетишине жеткирүүдө.
Делиде аба абдан булганган, жакшы дем ала албай жатабыз.
көздөрүбүз кычышып, бирөө калемпир чачкандай ачышып жатат.
Дүйнөдөгү абасы эң булганган калаанын бийлиги чукул чараларды көрүп жатат. Менчик машинелердин каттамына киргизилген чектөөнү бузгандарга чоң айыппул салынат. Шаар бийлигинин расмий өкүлү 2016 жылы көрүлгөн ушундай чаралар абанын булганышын 13%ке төмөндөткөнүн айтат. Адатта Делини кара түтүн ноябрь айында каптайт. Эмне дегенде айланадагы айылдарда, дыйкан чарбаларында айдоо талааларын өрттөшөт. Ага кошумча ошол маалда хиндилердин майрамы белгиленип, туш-тушта салют атышат. Индиянын айлана чөйрөнү коргоо агенттиги жергиликтүү бийликти дыйкандарга чара көрүүгө үндөп жатышат. Мекеменин арызы жогорку сотто каралмакчы.
Айнура Жекше кызы айтып берген мына ушул баяндын видео версиясы YouTube-дагы Азаттык деген каналда видео жаңылыктар деген түрмөктө турат. Андан тышкары Facebook-дагы Кыргыз Азаттык үн алгысы деген баракчадан деле көрсөңүз болот.
Күн сайын Азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп туруңуз.
Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жуук айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки 9:00 НТС телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан Азаттыктын жаңылыктары.
Ушуну менен 13 ноябрдагы таңкы программанын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим, техникалык тейлөөнү Максат Акматжан уулу жүргүздү. Уккандарга ыраазычылык, саламатта калыңыз.